masa been abuurka ah ee suuqa ku jira inaanay waxba ka jirin talaalku.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumatatu Juni 28 mwaka 2021. Tutasikia pia kupitia redio shirika ikiwemo Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza, Radio Malaika za Lubumbashi DRC. Pia tutasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com.
Miongoni mwa taarifa utakazozisikia ni kwamba mbunge wa Buchosa huko nchini Tanzania, Eric Shigongo, anaelezea mafanikio yaliyopatikana siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan madarakani.
Na katika taarifa nyingine, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet, katika ripoti ya kihistoria, amezisihi nchi mbalimbali ulimwenguni kote kufanya juhudi zaidi kusaidia kumaliza ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kimfumo na vurugu dhidi ya watu wa asili ya Afrika.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Saif al-Islam Gaddafi, mtoto marehemu mtawala wa muda mrefu wa Libya Muammar Gaddafi, anasemekana anajaribu kugombania kiti cha urais katika uchaguzi ambao Umoja Mataifa na nchi za Magharibi wanashinikiza ufanyike mwezi Desemba. Saif al-Islam hajaonekana hadharani tangu watekaji wake waasi walipomwachilia kutoka kizuizini mwaka 2017. Uwezekano wa Saif al-Islam kushiriki katika uchaguzi unawatia wasiwasi wa diplomasia wa Magharibi na washauri wa demokrasia wa kimataifa, ambao wanasema mchakato wa amani wenye changamoto wa Libya una vizuizi vikubwa vya kutosha bila ya hata mtoto wa Gaddafi, mtu mwenye kuzusha mgawanyiko mkubwa, akijihusisha. Ninachosikia ni kwamba yeye ni mwenye kulipiza kisasi zaidi kuliko upatanishi, anasema Mary Fitzgerald, mtafiti katika chuo cha King's huko London. Fitzgerald, ambaye ni mwandishi wa zamani wa gazeti la Irish Times, alifuatilia vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Libya vya mwaka 2011 ambavyo vilimalizika kwa kuondolewa kwake Muammar Gaddafi kwa kuuawa. Maafisa wa Afrika Kusini wanasema nchi hiyo inakabiliwa na ongezeko la maambukizo ya ugonjwa wa COVID-19, wakisema kumekuwepo na watu 15,000 walioambukizwa jana Jumapili na watu wengine 122 kufariki dunia. Rais Cyril Ramaphosa alisema Jumapili usiku kwa aina ya Delta ya virusi vya corona inawezekana ndio inasambaa na kusababisha kuongezeka kwa haraka kwa wagonjwa nchini humo. Masharti mapya ya kupambana na mlipuko huo ni pamoja na kupiga marufuku mikusanyiko yote ya umma isipokuwa mazishi, ambayo yatapunguzwa kwa watu 50 tu. Uuzaji wa pombe pia utakatazwa na muda kutotoka nje usiku utaanza kutumika. Jimbo la Gauteng likuwa na 66% ya maambukizi mapya, maafisa walisema. Maafisa wa afya wana wasiwasi kwamba majimbo mengine hivi karibuni huenda yakapata ongezeko la wagonjwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewahimiza washirika wa Marekani hii leo Jumatatu kudumisha mwelekeo wa kulishinda kundi la Islamic State na hasa kulenga kukabiliana na washirika wake barani Afrika. Akizungumza mjini Rome, Italia, mwanzoni wa mkutano wa ushirikiano wa dunia wa kulishinda kundi la ISIS, Blinken amesema wamefanya maendeleo makubwa kwa sababu wamekuwa wakifanya kazi pamoja, na hivyo ana matumaini wataendelea na vita vya kupambana na kundi hilo la kigaidi hadi litakaposhindwa kabisa. Alisema juhudi za muungano zimetoa mafanikio makubwa, ikiwa ni pamoja na kukomesha harakati za wapiganaji wa kigeni kwenda Iraq na Syria. Blinken alibainisha kuwa wanamgambo wapatao 10,000 wa ISIS wanashikiliwa hivi sasa na jeshi la Syria, akiita hali hiyo kuwa isiweza kudumu na kutoa wito kwa serikali kurudisha raia wao kwa kuelimisha upya dhidi ya itikadi kali au kufunguliwa mashitaka. Na kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Michelle Bachelet, katika ripoti ya kihistoria, amezisihi nchi mbalimbali ulimwenguni kote kufanya juhudi zaidi kusaidia kumaliza ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kimfumo na vurugu dhidi ya watu wa asili ya Kiafrika. BMJ Muridhi anaisoma ripoti zaidi.
Bachelet ametoa wito kwa mataifa yote kuacha kukanusha na kuanza kuubomoa ubaguzi wa rangi, kumaliza hali ya kutokujali na kujenga uaminifu, kusikiliza sauti za watu wa asili ya Kiafrika, kukabiliana na makovu ya zamani na kutoa suluhisho. Kwenye ripoti hii, Bachelet pia amezitaka nchi hizo kurekebisha hali hiyo, ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua kama vile kuwafidia. Hii ni kufuatia kuuawa kwa Marekani mweusi George Floyd hapa Marekani. Amesema hali hiyo kwa sasa haiwezi kukubaliwa kuendelea na kwamba ubaguzi wa kimfumo unahitaji majibu ya kimfumo. Tunahitaji hatua zenye tija ambazo zinaangazia masuala yanayouiana ambayo huchochea ubaguzi wa rangi na kupelekea matukio mabaya ya mara kwa mara kama vile kifo cha George Floyd, amesema afisa huyo mwandamizi wa Umoja wa Mataifa. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa inaangazia kwa kina mizizi ya karne kadhaa ya dhuluma inayowakabili wa Afrika na watu wa asili ya Kiafrika, hususan kutokana na biashara ya utumwa. Tathmini hiyo ambayo imechukua mwaka mzima kutayarisha inatarajiwa kusaidia kuongeza kasi ya uchunguzi wa hivi karibuni ulioimarishwa ulimwenguni kote kuhusu tatizo la ubaguzi wa rangi na athari zake kwa watu wa asili ya Kiafrika, kama ilivyobainishwa na mauaji ya hadharani ya watu weusi wasio na silaha hapa Marekani na kwingineko duniani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kesi tatu tofauti za mashtaka ya jinai zilizowasilishwa dhidi ya kiongozi wa Myanmar aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi zilifanyika Jumatatu katika mji mkuu wa Naipitau. Wakili wa Suu Kyi, King Mang Zhao, aliwaambia waandishi wa habari kwamba kikao cha kwanza kilikuwa ni kuwasikiliza mashahidi wawili wakitoa shahidi kwamba alikiuka sheria ya usimamizi wa maafa ya asili ya nchi hiyo kwa kukiuka vizuizi vya COVID-19 wakati wa kampeni wakati wa uchaguzi wa bunge mwaka jana. Katika kikao cha pili, King Mang Zhao alisema mahakama ilikubali pingamizi la kuhojiwa afisa wa polisi na timu ya utetezi katika kesi dhidi ya Suu Kyi chini ya sheria ya mawasiliano kwamba swali hilo linaweza kuathiri uamuzi wa mahakama. Usikizaji wa mwisho ulihusisha mashtaka kwamba alikiuka sheria ya uingizaji na uagizaji wa bidhaa nchini humo. Takriban watu 7 wamefariki dunia na maelfu wamejeruhiwa katika mlipuko katika mji mkuu wa Bangladesh. Polisi na maafisa wa zimamoto wanasema mlipuko huo wa Jumapili jioni uliharibu magari na majengo ya jirani katika eneo la Mogobazar la Dhaka. Kamishna wa polisi wa jiji la Dhaka, Shafiqul Islam, aliwaambia waandishi wa habari kwamba watu wasiopungua 7 wamefariki dunia katika mlipuko huo. Waliojeruhiwa walipelekwa hospitalini na hali ya mlipuko haikuweza kubainika mara moja. Na maafisa wa afya wamewatambua watu 8 kati ya 9 waliothibitishwa kufariki dunia wakati wa kuanguka kwa jengo la ghorofa 12 la ufukweni huko Florida. Zaidi ya wengine watu wapatao 150 bado hawajulikani walipo, wakati waokoaji wakiendelea kutafuta kwenye vifusi vya jengo la kusini la Champlain Towers. Shirika la habari la Associated Press limekuwa likiripoti maelezo mafupi ya waathiriwa. Waliopotea ni pamoja na wanafamilia watatu wa familia ya Wamarekani wenye asili ya Cuba ya Mora na wakili Linda March, ambaye nyumba yake ya juu kabisa iliathirika wakati jengo hilo lilipoanguka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka huko nchini Tanzania, ambapo tunaangalia siku 100 za utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kuchukua madaraka kufuatia kifo cha mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli. Nimezungumza na mbunge wa Buchosa Eric Shigongo, na kwanza nikataka kujua ni mafanikio gani wanayoyaona nchini humo.
Napenda nizungumze kama mbunge, lakini kama Mtanzania wa kawaida. Mimi kwangu mimi matumaini na nchi yangu yameongezeka. Matumaini yameongezeka na kwamba tunakokwenda ni kuzuri zaidi ya tulikotoka, au ni kuzuri zaidi ya hapa tulipo. Sababu nchi yetu ilipita kwenye wakati mgumu wa kuondokewa na rais akiwa madarakani. Kawaida rais akiondoka akiwa madarakani kunakuwa na hofu nyingi zinazojitokeza, na kwa kweli nchi yetu tangu tupate uhuru ilikuwa haijawahi kuongozwa na rais mwanamke. Kwa hiyo watu wengi walikuwa na hofu za namna tofauti tofauti, lakini kwa mambo ambayo mama ameyafanya ndani ya siku 100, matumaini ya Watanzania nikiwemo mimi yanaongezeka sana, na ninajua kabisa kwa sasa nchi yetu iko kwenye mikono salama.
Na pengine la ungefunguka zaidi kwamba wewe binafsi pamoja na kwamba ni Mtanzania na vile vile ni mbunge wa Buchosa kutoka chama tawala cha CCM, unavyosema kwamba matumaini zaidi yameongezeka kuliko nyuma, hapo unamaanisha nini?
Uchumi wa nchi yetu, uchumi wa Tanzania ukilinganisha na majirani zetu wanaotuzunguka, nchi jirani, uchumi wetu unaonekana kuwa imara kuliko nchi nyingine. Ni kweli kwamba kwa sababu ya COVID-19 uchumi wa nchi nyingi umeshuka, lakini Tanzania uchumi wake unakuwa kwa 4.5 kama sikosei, lakini mataifa mengine na hali mbaya zaidi. Kwa mfano nikizungumzia usambazaji wa pesa kwenye majimbo kwa ajili ya shughuli za maendeleo, na nikizungumzia jimbo langu mimi mwenyewe Buchosa ambako mimi ni mwakilishi wao, tangu Januari mpaka mwezi huu mwezi Machi kuelekea April, nimekwisha pokea karibu bilioni 3 za maendeleo. Nimepokea kwa ajili ya barabara, hospitali, nimepokea kwa ajili ya ujenzi wa madarasa.
Nini ambacho tutarajie katika miaka 5 aliyopo madarakani baada ya siku hizi 100 kumalizika?
Kwanza, demokrasi kupanuka, uwezo wa watu kujieleza na haki kutendeka miongoni mwa Tanzania, na pia kukua kwa uchumi wa nchi yetu. Mama amepeleka signal kwa mataifa yote ya dunia waweze kujua kwamba Tanzania ni mahali salama pa kufanya biashara, na kwamba Tanzania ni nchi rafiki kwa wawekezaji. Signal hiyo imekwenda kwa wawekezaji kila mahali duniani. Sasa hivi tukifuatilia, wawekezaji wanaanza kuja nchini kwetu. Kwa sababu hiyo basi, naamini mzunguko wa pesa utaongezeka, na kwa sababu hiyo naamini ya kwamba kama mzunguko utaongezeka, watu watakuwa na kipato, maisha ya Watanzania yatakuwa bora, ajira zitaongezeka, wawekezaji watakuja, viwanda vitakuwepo, swala zima la kilimo chenyechetu kitakuwa bora, uuzaji wa mazao nje utakuwepo, rasilimali zetu kama Watanzania kuanzia madini yataanza kuwanufaisha Watanzania.
Ni mbunge Eric Shigongo wa Buchosa kupitia chama tawala cha CCM nchini Tanzania akizungumza na VOA Swahili. Na msikilizaji, katika ripoti zaidi tunaelekea huko nchini Burundi, ambapo wananchi wameomba askari wa jeshi kuimarisha usalama wa raia baada ya watu takriban 18 kuuawa mwishoni mwa wiki kwa kufyatuliwa risasi na kundi la watu wenye silaha. Huyu hapa mwandishi wetu Jean Marie Viane hichi Burundi na ripoti zaidi.
Habari zilizothibitishwa na vyanzo mbalimbali vya kihospitali zimesema kwamba watu 18 waliuawa katika shambulio la kuvizia lililoendeshwa na watu wenye silaha dhidi ya gari mbili za usafiri wa abiria mwishoni mwa wiki katika tarafa ya Rutegama mkoani Muramvya, kwenye barabara kuu inayoelekea katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega. Imearifiwa pia kuwa watu hao baada ya kuuawa kwa kufyatuliwa risasi, gari zilizokuwa zikiwasafirisha zilichomwa moto. Vyanzo vingine vya habari vimefahamisha kwamba watu wanane waliojeruhiwa katika shambulio hilo wamelazwa katika hospitali mbalimbali za mikoa ya Muramvya na Gitega katika eneo la katikati mwa Burundi. Mwananchi huyo aliyejeruhiwa katika shambulio hilo na ambaye anapewa matibabu ya dharura katika hospitali ya mkoa ni Muramvya anashahidilia jinsi walishambuliwa. Sisi tulikuwa tunatokea kwenye sherehe za harusi tukielekea mjini Bujumbura. Wakati tuliwasili katika tarafa ya Rutegama, tuliona mawe yakiziwia barabara. Wakatufyatulia risasi, baadaye wakachoma moto gari yetu kwa kutumia mafuta ya petroli. Sio sisi peke yetu, kuna gari nyingine iliyochomwa moto. Mwananchi mwingine ambaye ndugu yake alijeruhiwa katika shambulio hilo amewaomba askari jeshi kuimarisha usalama wa raia.
Yego nosaba leta yuko yogerageza abajeje umutekano bakabaha kugira ngo baze baracho.
Mimi naomba serikali, askari jeshi wazidishe uangalifu na wawe karibu sana na raia kwa kuwalindia usalama wao kikamilifu, kwa sababu mashambulio yameongezeka sana. Hayo yakiarifiwa, kiongozi wa tarafa ya Rutegama ambako kulitokea shambulio hilo, Stanini Mbona, amesema kwamba watu wawili ndio waliuawa na watu wengine watano walijeruhiwa. Kwa upande wake, wizara ya Burundi ya usalama wa taifa kwenye mtandao wake wa Twitter imehakikisha kwamba shambulio hilo liliendeshwa na genge la kigaidi na kusababisha vifo na majeraha ya watu, bila hata hivyo kutaja idadi kamili ya walioathiriwa. Itakumbukwa kwamba tokea siku kadhaa kumekuwa kukiripotiwa mashambulio ya makundi ya watu wenye silaha katika sehemu mbalimbali za nchi ya Burundi. Hadi sasa hakuna kundi au chama cha kisiasa kilichodai kuhusika katika mashambulio hayo. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika, Radio Tumaini Kipese, Life HD Radio Kalawezi, RTR Radio Beni, Radio Baraka kule Baraka, RTGL Radio Butembo, RTGL Radio Kirumba, Radio Rakove kule Kiwanja, Radio Progress Bunya, Radio Sango Malamu Bunya, Radio Muungano Oicha, na Radio Rural Kanyabayonga, Kanyabayonga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Katika habari nyingine ni kwamba serikali ya Kongo kupitia viongozi wake katika mji wa Beni wamesimamisha shughuli zote za umma kwa masaa 48 kufuatana na shambulizi la bomu lililotokea kwenye mji huo. Ili kujua taarifa zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Auster Malivika aliyeko Goma huko DRC.
Wasiwasi yatanda katika mji wa Beni hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia kulipuka kwa mabomu hapa na pale zikitegwa na watu wasiojulikana ambao serikali inasema ni waasi kutoka kundi la ADF. Meya wa mji wa Beni akiomba wananchi kubaki nyumbani na kusimamisha shughuli zao kama vile shule pamoja na soko, ili jeshi pamoja na polisi liweze kuwajibika. Kanali Muteba Narcisse ndiye meya wa mji kwa sasa.
Leo na kesho soko inabakia ya kufungiwa, maekoli yote inabakia ya kufungiwa. Mishipende kuona batu kwa troupema. Minapenda batu wote wabakie ba kimya, bachunge tuangare tufanye makazi polepole, na kisha tutawapatia gisi banaweza tembea.
Wananchi wa eneo hilo waishio katika sehemu mbalimbali kama Marekani wakiomba serikali kuhakikisha usalama wa wananchi eneo la Beni. Juma Kasondoli tumezungumza naye akiwa New York.
Rais wa nchi ya demokrasia ya Kongo kama Rais Tshisekedi saizi anapatikana mjini Goma kufanya suluhisho lote, kuona kama watoto ya Beni wanalala na amani kwa gisi walikuwa naishi muda wa 2010-2009, apiganishe njia zote.
Wanawake wakiomba Rais Felix Tshisekedi kuwajibika na kuhakikisha usalama wa wanawake pamoja na watoto. Josephine Malimukono ni kutoka shirika la Kafede Kivu Kaskazini.
Baba wa taifa yeye mwenyewe ajiimplike sawa vile amefika hapa ku Nord Kivu kuweza kumaliza mambo yote ya groups armé na mambo ya ubakaji.
Jumapili hii kanisa Katolika lilishambuliwa kwa saa za asubuhi na watu wawili wa Kristo kujeruhiwa.
Sine mukazi wa Beni tumeteseka sana, tumeteseka. Na kuteseka yetu basi tunaomba usaidizi sana.
Bwana, mimi nasikitika sana kwa sababu naona kuwa tutaisha, na kama sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu kutusaidia kwa yale ambayo yametokea, basi tutakwisha. Basi hiyo mabomu kwa kila siku inatuchokesha kwa kweli.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa linakabiliana na makundi kadhaa ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia amri ya Rais Felix Tshisekedi aliyosema kwamba lengo lake ni kuhudumisha usalama. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili. Ni mimi mwana mchezo wako Idi Ligongo ninayekukaribisha. Ufaransa inashuka dimbani na Switzerland katika michuano ya Euro 2020 katika raundi ya 16 mjini Bucharest. Bingwa wa dunia ilianza kampeni yake kwa kuifunga Ujerumani goli moja kwa bila katika lile kundi la kifo katika mchezo wa ufunguzi, na ilifanikiwa kumaliza nafasi ya kwanza licha ya kutoshana nguvu na timu za Hungary na Ureno. Wakati huu tunazungumza, Croatia inakabiliana na Uhispania mchezo wa 16 bora mjini Copenhagen nchini Denmark. Tukisonga mbele, tunaelekea nchini Kenya baada ya kufanikisha makala ya mwaka huu ya mbio za dunia za magari kwa maana ya World Rally Championship nchini Kenya. Rais wa Kenya amesema mashindano hayo yataendelea nchini humo. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi.
Sebastian Ogier wa Ufaransa ndio bingwa wa dunia katika mashindano ya mbio za magari ya World Rally Championship yaliyokamilika siku ya Jumapili katika mji wa Naivasha nchini Kenya. Kwenye mashindano hayo ya dunia yaliyorejea nchini Kenya baada ya miaka 18, ilishuhudia Mkenya Onka Irai akishinda taji la WRC3 akitumia gari aina ya Volkswagen Polo GTI R5 licha kumaliza katika nafasi ya 7. Akiongea wakati wa kuwapa tuzo washindi, Rais Uhuru Muigai Kenyatta alitumia fursa hiyo kuwapongeza Wakenya huku akitangaza rasmi kurejelewa kwa mashindano hayo kwenye ratiba ya kitaifa katika kipindi cha miaka 6 ijayo.
Despite the prevailing COVID-19 challenges that have been felt in every country across the globe, the world has also witnessed Kenya's preparedness to stage and host world-class events. It therefore gives me great pleasure to announce today that we have agreed with the International Automobile Federation as well as the World Rally Championship to continue hosting the Safari Rally in Kenya every year until the year 2026.
Na kuhitimisha ni kwamba timu ya taifa mchezo wa voleiboli ya ufuo kwa maana beach volleyball ndio ya hivi karibuni kujikatia tiketi ya kushiriki mashindano ya Olimpiki jijini Tokyo, Japan baadaye mwezi ujao. Hii ni baada ya kuilaza timu ya Nigeria kwenye finali iliyosakata hiyo siku ya Jumapili kwa jumla ya seti 2-1 za 17, 21, 21, 18 na 15 kwa 10. Hii ikihusisha wachezaji kama vile Fraxidi Sagala na Kaudenzi ya Makoka. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Tukitoka nchini Kenya tunaelekea nchini Tanzania ambapo mahasimu wa kihistoria nchini humo Simba na Yanga zinatarajia kuweka historia mwezi huu wa Julai kwa kukutana mara mbili uso kwa uso. Ripoti kamili na George Njogopa.
Timu za Simba na Yanga huenda zikaweka historia yake katika kipindi cha mwezi Julai wakati zitapokutana mara mbili kwa muda mfupi zikisaka heshima na pengine kikubwa zaidi kuwania ubingwa. Mchezo wao wiki ijayo yani Julai 3 tayari umeshakuwa gumzo la kila kijiwe cha soka, na hata alipokutana na klabu hiyo katika mkutano wake wa kila mwaka, Rais wa awamu ya nne Jakaya Kikwete ambaye ni shabiki wa kutupu wa klabu hiyo alijadili mchezo na kusema kwamba akiamini Yanga itaondoka na ushindi. Tambo kama hizo unaweza kuzikuta pia huko Msimbazi ambako mashabiki wake wanasema kwamba Yanga haiwezi kuchomoa mbele ya Simba. Baada ya mchezo huo timu hizo zitakuwa na muda mfupi wa kujiandaa zikisubiri kumenyana tena hapo Julai 25 na safari zikikutana katika fainali ya kombe la FA. Sijui mambo yatakwaje katika mtandangeu, lakini kama wasemavyo wahenga, mara zote zinapokutana timu hizi mtoto hatumwi dukani, hivyo ni jambo la kusubiri tu. Na katika dirisha lingine, timu ya taifa Riyadh inatarajia kuondoka nchini Agosti 29 kwenda kushiriki katika michuano ya Olimpiki itakayofanyika huko Japan, huku msafara wa timu hiyo ikiwa idadi kubwa ya viongozi tofauti na wachezaji. Hata hiyo imezusha mshangao mkubwa hasa kwa wale wanaofuatilia michezo ya kimataifa inayoanza kutima vumbi mwezi Julai. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kutoka Tanzania moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kosha atueleza kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Shambra shambra ya washabiki wa TP Mazembe wakisherekea ushindi wa timu yao imetokea bingwa kwenye makala ya 26 ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni jana Mazembe ilicheza mechi yake ya mwisho dhidi ya timu ya Manyema Union ya mji wa Kindu kupata ushindi wa goli 1-0. Akizungumza na Sauti Amerika, rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe aliwapongeza wachezaji wake na washabiki wa TP Mazembe.
Asante wa kijana na wapigia asante wa supporter wa Mazembe.
Bayu asema Mazembe ni ekipu munene.
Nyoroda, timu ya Manyema Union imeshika nafasi ya pili na alama 66, na timu ya Vita Club ya Kinshasa imeshika nafasi ya tatu na alama 64, imesalia na mechi moja dhidi ya timu ya Lubumbashi Sport ya muji wa Lubumbashi. Ni mshindi wa kwanza na wa pili atawakilisha mwaka ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Tumalizia na riadha, wachezaji kutoka katika nchi tatu ya Afrika ya Kati wanashiriki kwenye mchuano ya mchezo wa riadha huko mjini Kinshasa kwa kusherekea miaka 61 tangia DRC kupata uhuru mikononi mwa serikali ya Ubelgiji. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo katika michezo, mimi ni Idi Ligongo.
Hadi hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abod, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Katika ziara yake ya kwanza rasmi huko Mashariki ya Kati, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisafiri kwenda Israel siku chache baada ya kundi la Hamas na serikali ya Israel kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano ya siku 11. Ghasia hizo zilisababisha uharibifu mkubwa ukanda wa Gaza na kuua zaidi ya watu 250, wengi wao wakiwa Palestina. Katika ziara yake huko Ramala, waziri Blinken alitangaza kwamba Marekani ipo katika mchakato wa kutoa msaada wa dola milioni 110 kusaidia watu wa Palestina, kwa jumla ya zaidi ya dola milioni 360 za msaada uliotangazwa tangu mwezi Machi mwaka huu. Tunajua kwamba ili kuzuia kurudi kwa ghasia, lazima tutumie nafasi iliyopatikana kushughulikia masuala mbalimbali na changamoto. Na hiyo inaanza kwa kukabiliana na hali mbaya ya kibinadamu huko Gaza na kuanza kujenga upya, waziri Blinken alisema. Taarifa hiyo inajumuisha dola milioni 38 za msaada mpya kusaidia katika juhudi za kibinadamu huko ukingo wa magharibi na huko Gaza. Karibu dola milioni 33 zitatolewa kwa shirika la Umoja Mataifa la misaada ya hisani na lile linalohudumia wakimbizi wa Palestina kusaidia katika operesheni zake katika ukanda wa Gaza. Msaada mwingine wa ziada wa dola milioni 5.5 utakwenda kwa washirika wengine wa misaada ya binadamu huko Gaza. Ikishirikiana na bunge la Marekani, wizara ya mambo ya nje ya Marekani na shirika la Marekani la misaada ya kimataifa USAID watatoa dola milioni 75 mwaka ujao kama msaada kwa ajili ya maendeleo na kufufua uchumi huko ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza. Ufadhili huo ni msaada wa ziada kwa dola milioni 75 zilizotangazwa tarehe 7 mwezi Aprili. Pesa zote hizi zitatolewa kwa kuhakikisha zinawanufaisha wa Palestina na sio kundi la Hamas ambalo limeleta tu tabu na kukata tamaa huko Gaza, alisema waziri Blinken. Msaada wa kigeni wa Marekani kwa wananchi wa Palestina unalinda maslahi na maadili muhimu ya Marekani. Unatoa afueni muhimu kwa wale wanaohitaji sana, unakuza maendeleo ya kiuchumi, unasaidia Israel na Palestina kuwa na uelewa mmoja kuhusu uratibu wa usalama na uthabiti. Unaambatana pia na maadili na maslahi ya washirika wetu, Blinken alisema. Marekani itaendelea kuhamasisha wafadhili wengine kuunga mkono juhudi za kibinadamu na afueni katika ukingo wa magharibi na Gaza, na mipango na shughuli zinazofanya kazi kufikia lengo moja la uthabiti na maendeleo sawa kwa Waisraeli na Wapalestina. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.